Cienījamie kolēģi, sākam mūsu attīstības komitejas pirmo sēdi. Šodien darba kārtībā es jums piedāvāju divus jautājumus. Pirmais ir par attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu, un otrs ir par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieka ievēlēšanu. Tā kā es pats arī esmu šīs komitejas loceklis, tad es piedāvāju par šīs komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Maiguru Krievānu. Vai būtu kādi citi priekšlikumi? Nav? Ja nav, tad lūdzu balsam. Kas par? Lūdzu.
Priekšlikumu, ka tādu nav, bet varbūt tad Maigurs uzrunas deputātu un pateiks, ar ko viņš grib, nu, plāno nodarboties, ja kā plāno attīstīt mūsu novadu turpmākajos 4 gadus vai 2 gadus, nezinu, kā es tur bija ir koalīcijas līgumā. Jā, nu, faktiski, jā, nu, atbilstoši deputāta statusa likumu, deputātam ir tādas tiesības uzrunāt kolēģus, lai pēc tam darbu par viņu balsot.
Tevi tādas tiesības, lūdzu, Maigur.
Jā, paldies. Tā kā iepriekšējus 4 gadus es arī esmu bijis tautsaimniecības komitejas vadītājs, un arī kaut kāda pieredze ir komitejas vadīšanā. Ja runājam par attīstību, jo komiteja tagad, par ko mēs runājam, ir attīstības komiteja, ko iepriekš arī vadīja Vitālijs, arī šajā komitejā es biju darbojies. Ja runājam par novada tālāku attīstību, tad, protams, mēs zinām, ka mums ir visi investīcijas plāni, kas mums ir ierakstīti, un atbilstoši skatoties uz tiem, mēs arī ejam. Protams, jebkurā gadījumā parādās daudzas lietas, kas nav ierakstītas, teiksim, investīciju plānā, un mēs arī tās visas lietas varam izrunāt un tālāk arī virzīties uz priekšu. Protams, skatoties, cik mums ir līdzekļu, jo mēs gribam izdarīt ļoti daudzas lietas. Tikko vēlēšanas bija notikušas, mēs zinām, ka ļoti daudzi ir daudzas lietas sasolījuši, bet es varu pateikt realitāti. Nu, skaidrs, ka diez vai visu mēs varēsim tas, kas ir solīts, visu realizēt, bet jebkurā gadījumā mums jāizvērtē prioritātes, kas ir galvenais, un līdz ar to tādā ceļā mēs arī virzīsimies. Un, protams, jebkurā gadījumā uzklausīsim iedzīvotājus arī no deputātiem iniciatīvas, un to visu mēs izskatīsim. Paldies.
Jā, paldies Maiguram. Edgar, vai apmierinu? Paldies. Vai kolēgi vēl būtu?
Vai apmierina, vai neapmierina, nu nevaru pateikt, nu, bet nu vismaz, jā, paldies par savam domam, par izteikšanos, jā.
Jā, paldies Edgaram, vai vēl kādam ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es lieku uz balsojumu, kas par to, lai par attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Maiguru Krievānu. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Atturās viens. Par 8 atturās viens. Atturās Edgars Kucins. Edgars ir, jā. Edgars ir, Aleksejs nebalsoja, viņš nav komitejas loceklis, bet Edgars ir. Jā. Tātad ar balsu vairākumu par attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Maigurs Krievāns. Apsveicam. Sākam skatīt otru darba kārtības jautājumu. Otrs darba kārtības jautājums ir par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieka ievēlēšanu. Man būtu priekšlikums par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēt Pāvilu Kvederu. Vai būtu kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi citi? Tad man lūgums balsot, kas par to, lai Pāvila Kvederi ievēlēt par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Viens. atturās Edgars Kucins, līdz ar to ar balsu vairākumu par attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Pāvils Kvederis apsveic. Cienījamie attīstības komitejas locekļi paziņoja attīstības komitejas sēdi pārslēgtu.